VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA kali ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes, Senin 24 Juli 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Amerika hentikan sejumlah bantuan, berlakukan larangan visa setelah pemilu Kamboja. Presiden Filipina akan sampaikan pidato kenegaraan di tengah protes. Komando PBB berkomunikasi dengan Korea Utara soal tentara Amerika yang ditahan. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, partai politik mulai menerjunkan kader dan simpatisan untuk menggelar kegiatan sosial kemasyarakatan.
Kita harus serius dan sungguh-sungguh memenangkan Pileg dan Pilpres 2024, betul? Siap!
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas industri film Hong Kong yang sedang mengalami kebangkitan.
Wajah baru perfilman Hong Kong ditandai dengan kemunculan aktor baru, cerita baru, dan sutradara baru seperti Norris Wong.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Amerika Serikat menyatakan menghentikan beberapa program bantuan asing di Kamboja dan memberlakukan larangan visa terhadap sejumlah individu yang disebutnya melemahkan demokrasi setelah Partai Rakyat Kamboja, CPP, menyatakan menang telak dalam pemilu hari Minggu. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Washington risau karena tanpa lawan yang layak yang dihadapi CPP, pimpinan Perdana Menteri Hun Sen, pemilu itu tidak bebas dan tidak adil. Menjelang pemilu, pihak berwenang Kamboja terlibat dalam pola ancaman dan gangguan terhadap lawan-lawan politik, media, dan masyarakat sipil yang melemahkan semangat konstitusi negara dan kewajiban internasional Kamboja, kata Miller. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. akan menyampaikan pidato kenegaraan Senin 24 Juli. Pidatonya kali ini menandai setahun pertama ia menjabat yang diwarnai dua langkah besar, mengizinkan kehadiran militer Amerika yang diperluas dan menolak untuk bergabung kembali dengan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Lebih dari 20.000 polisi didukung oleh pasukan keamanan dan militer lainnya dikerahkan untuk menjaga ketertiban di tengah protes dan mengamankan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tempat Marcos akan menyampaikan pidatonya di hadapan sidang gabungan Kongres. Marcos naik ke tampu kekuasaan pada Juni tahun lalu melalui kemenangan telak yang menunjukkan salah satu kebangkitan politik paling dramatis dalam sejarah baru-baru ini. Ayahnya digulingkan dalam pemberontakan pro-demokrasi tahun 1986 setelah dituduh melakukan pelanggaran HAM yang luas dan korupsi. Marcos mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa pidatonya akan menjadi laporan kinerja bagi warga Filipina untuk melihat apakah itu hanya sekadar kata-kata. Parlemen Israel diperkirakan akan melakukan voting hari Senin mengenai rencana revisi sistem peradilan yang didukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah memicu protes massal berbulan-bulan. Netanyahu keluar dari rumah sakit hari Senin setelah menjalani pemasangan alat pacu jantung. Ia mengatakan berencana menghadiri pemungutan suara. Perubahan yang diusulkan dalam legislasi itu mencakup pembatasan kewenangan Mahkamah Agung untuk menantang keputusan parlemen dan mengubah cara para hakim dipilih. Netanyahu dan sekutu-sekutunya telah mengatakan bahwa revisi itu diperlukan untuk membatasi kewenangan para hakim yang tidak dipilih. Sedangkan para penentang mengatakan legislasi itu akan merusak sistem pengawasan dan keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintah dan mendorong negara itu ke arah pemerintahan otoriter. Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Joe Biden meminta Israel agar tidak terburu-buru memberlakukan revisi mengingat adanya tentangan itu. Pihak berwenang Iran menutup salah satu kantor perusahaan e-commerce terbesar di negara itu dan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan setelah perusahaan itu menerbitkan secara online foto-foto yang menunjukkan sejumlah karyawan perempuan tidak mengenakan hijab. Langkah tersebut tampaknya menjadi bagian dari kampanye baru yang diluncurkan minggu lalu untuk memberlakukan aturan berpakaian Islami hampir setahun setelah polisi moralitas sebagian besar dibubarkan karena menghadapi protes besar-besaran. Digicala, yang secara informal dikenal sebagai Amazon Iran, tampaknya telah melanggar aturan dengan memposting foto-foto pertemuan perusahaan itu, di mana beberapa karyawan perempuan terlihat tidak mengenakan hijab. Perusahaan itu memiliki lebih dari 40 juta pengguna aktif bulanan dan menampung lebih dari 300 ribu pedagang. Masyarakat Iran sebagian besar terputus dari para pengecer internasional seperti Amazon karena sanksi-sanksi Barat terkait dengan program nuklir negara itu yang disengketakan. Rusia melaporkan bahwa serangan drone Ukraina hari Senin menargetkan Moskow dan Crimea yang diduduki Rusia. Sementara itu, Ukraina mengatakan Rusia melancarkan serangan udara terbarunya terhadap kota pelabuhan Odessa di bagian selatan negara itu. Militer Rusia mengatakan telah menembak jatuh dua drone yang menyerang Moskow. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan dua bangunan non-hunian rusak, tetapi tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Kantor-kantor berita Rusia mengatakan puing-puing drone ditemukan di daerah Komsomolsky, di dekat Kementerian Pertahanan Rusia. Di Crimea, gubernur yang ditempatkan oleh Rusia di sana mengatakan serangan drone Ukraina menghantam sebuah gudang amunisi, sedangkan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 11 drone. Sementara itu, militer Ukraina mengatakan Rusia menghancurkan sebuah gudang biji-bijian dan mencederai 4 karyawan dalam serangan terbaru Rusia terhadap infrastruktur pelabuhan di Odessa. Komando Militer Selatan Ukraina mengatakan menembak jatuh 3 drone Rusia yang termasuk bagian dari serangan hari Senin. Wakil Panglima Komando PBB Senin mengatakan telah memulai percakapan dengan Korea Utara mengenai seorang tentara Amerika yang pekan lalu lari ke Korea Utara dengan melintasi perbatasan kedua Korea yang dijaga ketat.
And a conversation has commenced with the KPA.
Jenderal Andrew Harrison mengatakan percakapan telah dimulai dengan militer Korea Utara melalui jalur komunikasi yang dibangun berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang menghentikan pertempuran pada Perang Korea 1950 hingga 1953. Ia mengatakan kesejahteraan tentara itu, Travis King, masih menjadi perhatian utama komando. Akan tetapi ia menolak memberi rincian lebih lanjut dengan alasan sensitifnya pembahasan tersebut. Korea Utara masih bungkam mengenai King yang menyeberangi perbatasan Selasa lalu sewaktu ia seharusnya menuju Fort Bliss, Texas. Para pejabat Amerika menyatakan keprihatinan mengenai kesejahteraannya dan mengatakan Korea Utara mengabaikan permintaan mereka untuk mendapatkan informasi mengenai King. Para analis mengatakan Korea Utara menunggu beberapa pekan, bahkan bulan, untuk memberi informasi berarti mengenai King. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Sedikitnya 15 orang tewas ketika kapal penyeberangan antar desa tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Senin dini hari. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kendari, Sulawesi Tenggara menyatakan setidaknya 15 orang tewas dalam kecelakaan kapal penyeberangan antar desa yang tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton, Senin dini hari pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Humas Basarnas Kendari, Wahyudi, mengatakan saat kecelakaan terjadi, kapal penyeberangan itu memuat 40 orang penumpang.
Akibat kejadian tersebut, untuk sementara 15 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Keseluruhan korban meninggal dunia setelah dilakukan identifikasi di Puskesmas Mawasangka Timur diserahkan kembali kepada pihak keluarga korban, sedangkan korban selamat saat ini masih sementara dilakukan perawatan.
Kata Wahyudi saat dihubungi VOA dari Palu, Sulawesi Tengah. Seluruh korban yang meninggal dunia dan yang ditemukan selamat adalah warga desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Menurut Wahyudi, informasi kecelakaan kapal itu diterima pihaknya pada pukul 2.30 menit waktu Indonesia Tengah, yang segera direspon dengan mengirim tim SAR MUNA yang berjarak sekitar 95 km dari lokasi kecelakaan kapal. Tim SAR itu tiba pukul 5.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam waktu bersamaan dikerahkan pula tim SAR Bau-Bau yang berjarak 16 mil laut. Tim ini tiba pukul 6.10 menit waktu Indonesia Tengah. Operasi pencarian dilakukan dengan menyelam dan menyisir permukaan sekitar lokasi kecelakaan kapal itu menggunakan perahu karet dan berbagai perahu lainnya. Tim SAR gabungan itu juga mencakup unsur TNI Polri dan masyarakat setempat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Partai politik mulai menerjunkan kader dan simpatisan untuk menggelar kegiatan sosial kemasyarakatan. Tak hanya itu, para relawan non-partai politik pun bergerak menggait dukungan untuk jagoan-jagoan mereka di pemilu 2024. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Yel-yel sekitar 15.000 kader dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Stadion Manan Solo hari Minggu kemarin menggema saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berpidato menggaungkan kemenangan partai itu di pemilu 2024 nanti. Ia mendorong semua kader dan simpatisan untuk bergerak merangkul masyarakat dan menggait dukungan politik.
Sebagai Ketua Umum, entar lagi dilaksanakan pemilu. Kita harus serius dan sungguh-sungguh memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Betul? Siap? Sanggup? Menangkan pemilu. Menangkan pemilu dan menangkan pemilu, saudara-saudara sekalian. Siap?
Dalam kesempatan itu tampak hadir pula bakal calon presiden yang diusung koalisi Partai Gerindra dan PKB, Prabowo Subianto, dan beberapa pimpinan partai politik, antara lain Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ada pula perwakilan dari parpol lain, yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrat, dan lainnya. PKB sudah menggandeng Partai Gerindra setahun terakhir ini dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan mengusung ketua umum masing-masing, yaitu Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto, sebagai kandidat calon pasangan presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Tak hanya PKB dan Gerindra, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pun selama akhir pekan juga berusukan di Bogor dan Solo.
Bentuknya olahraga senam, enggak sih mau olahraga lari kecil jalan sehat aja.
Meskipun banyak partai sudah mulai memanaskan mesin politik mereka, tidak demikian dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengatakan PSI yang dikenal luas sebagai partainya anak muda atau milenial ini masih menunggu dan melihat perkembangan politik.
PSI tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi. Insya Allah dukungan dari PSI merupakan cerminan dukungan dari Pak Jokowi juga.
Jadi belum menentukan...
Pokoknya tegak lurus bersama Pak Jokowi.
Pendaftaran pasangan Capres-Cawapres akan dilakukan pada 19 Oktober hingga 25 November ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Gamelan, baik Bali maupun Jawa, telah dikenal luas di Amerika. Komunitas gamelan di negara bagian California banyak berjasa dalam menyebarkan kecintaan publik pada kedua jenis gamelan ini. Belum lama ini, kelompok gamelan Bali, Sekar Jaya, yang berbasis di San Francisco Bay Area, menarik pengunjung yang sangat besar ketika membawakan 5 jenis gamelan Bali di Kebun Raya atau Botanical Garden di kota San Francisco. Tim VOA melaporkan.
My memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle.
Saya ingat pertama kali mendengar gamelan saat melalui hutan di Bali pada malam hari, dan hanya dengan mendengarnya lalu menemukan jalan setapak dan ada orang yang bermain gamelan, berlatih, dan di semua desa kecil yang berbeda. Menurut saya itu sangat menarik.
Pementasan gamelan in the garden ala gamelan Sekar Jaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman.
Today is a very magical day because we're really presenting this music outside.
Hari ini adalah hari yang sangat indah karena kami benar-benar mempersembahkan musik ini di luar ruangan. Dan seandainya kita di Bali, kita mendengarnya lewat pohon-pohon atau di taman bersama burung-burung. Hal yang kami bagikan dengan para penonton hari ini.
Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan Gamelan Sekar Jaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Seperti dijelaskan Rachel Cooper, salah satu pendirinya.
Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it.
Yeah, kami membawa budaya Indonesia ke sini. Tetapi, tidak hanya itu, kami membagikannya dengan rasa hormat dan komitmen, dan gamelan juga menjadi bagian dari budaya California.
50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan jegog, gender wayang, angklung, rindik, dan gong kebiar. Co istri Putri Rukmini, pengajar tamu di Gamelan Sekarjaya, menyiapkan beberapa macam tari tradisi dengan kreasi diiringi gamelan yang berbeda.
Kami sangat bahagia dan bangga melihat Gamelan Sekarjaya, grup begitu kerjasamanya sangat antusias.
Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan gender wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin. Gamelan manakah yang jadi favorit? Bagi Lisa Mendelstein, guru musik yang pernah belajar gamelan di Bali, ini bukan pertanyaan mudah.
That's a very hard question to ask me.
Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk ditanyakan kepada saya. Karena saya suka gamelan gender yang baru saja dimainkan. Terdengar sangat lembut dan sedih, dan saya suka gamelan angklung karena itu sebenarnya yang saya pelajari.
Menurut Stephanie Linder, CEO Garden of Golden Gate Park, pementasan gamelan di Taman Botanical ini menjadi semacam oase bagi para warga San Francisco.
People are loving it.
Orang-orang menyukainya, sangat menyukainya. Dan saya kira mereka senang setelah musim dingin yang panjang berkumpul di luar untuk menikmati musik yang indah ini dan sangat cocok untuk taman.
Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madeoni, Nia Iman Santoso, VOA.
Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan menimbulkan keresahan masyarakat. MA melalui surat edarannya memerintahkan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama dan kepercayaan. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Surat edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung ini disesalkan banyak pihak, khususnya aktivis keberagaman yang mendukung pernikahan beda agama. Menurut mereka, pedoman yang meminta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara umat beragama dan kepercayaan menjadi ancaman bagi Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Aan Ansori, Koordinator Jaringan Islam Anti-Diskriminasi atau JIAD, mengatakan perkawinan beda agama sebenarnya dapat dilakukan karena diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga surat edaran Mahkamah Agung ini harus direvisi atau dibatalkan demi rasa keadilan dan hak asasi manusia dalam membangun keluarga.
Perkawinan beda agama secara regulasi di Indonesia itu masih bisa dilakukan. Undang-Undang 174 terlepas dari banyak tafsir, tapi di Undang-Undang 174 tentang perkawinan itu memungkinkan orang itu untuk kawin beda agama sepanjang memang ada agama yang mengesahkan. Bahwa Islam, KUA tidak mengesahkan tidak ada masalah, tapi kan gereja-gereja terutama Katolik itu kan bisa mengesahkan. Jadi memungkinkan.
Tidak hanya undang-undang tentang perkawinan, Aan menyebut undang-undang administrasi kependudukan juga memungkinkan pernikahan beda agama. Selain adanya dasar hukum, kata Aan, praktik pernikahan beda agama telah lama dijalankan dan tidak pernah menimbulkan permasalahan. Aan menilai keluarnya surat edaran dari Mahkamah Agung ini didasari tekanan dari sejumlah kelompok maupun kekuatan politik tertentu yang merasa terganggu dengan realita adanya pernikahan beda agama di Indonesia.
Ketua Mahkamah Agung itu sedang berada dalam tekanan yang luar biasa. Dari kelompok-kelompok Islam yang memang cukup gusar dengan bagaimana hak konstitusionalitas dari warga untuk kawin beda agama itu dilakukan. Sehingga surat edaran ini sangat kuat bau tekanan. Bagaimana mungkin surat edaran itu digunakan untuk merampas hak warga untuk membentuk sebuah keluarga yang itu dijamin oleh konstitusi.
Keluarnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 menurut juru bicara Pengadilan Negeri Surabaya, Anak Agung Gede Agung Pranata, merupakan pedoman atau petunjuk bagi hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding dalam memutuskan perkara terkait permohonan pernikahan beda agama. Meski tidak akan menolak permohonan yang masuk, Gede Agung mengatakan kewenangan memutuskan perkara untuk menerima atau menolak diserahkan sepenuhnya pada hakim yang mengadili.
Itu kan jadi semacam acuan rujukan aja bagi hakim dalam menangani perkara itu. Nah, untuk apakah itu nanti jadi bahan pertimbangan atau nanti menjadi alasan memutus atau menolak, itu diserahkan sepenuhnya kepada hakimnya.
Sementara itu, Ahmad Nurkholis selaku konselor pernikahan beda agama menyebut keluarnya surat edaran ini menegaskan sikap Mahkamah Agung yang tidak sensitif terhadap keberagaman di Indonesia. Namun Nurkholis yakin surat edaran Mahkamah Agung itu tidak akan menyurutkan niat warga yang akan menikah dengan pasangannya yang beda agama.
Di luar itu, saya rasa keberadaan SEMA ini tidak berpengaruh di dalam realitas masyarakat. Jadi mereka yang akan menikah beda agama, ya pasti mereka sebisa mungkin tuh mencari cara bagaimana bisa melakukan hal itu. Jadi saya tidak yakin akan berefek bagi berkurangnya jumlah pasangan yang akan menikah.
Hasil riset yang dilakukannya bersama Komnas Hak Asasi Manusia pada 2005 dan 2010 mempertegas adanya penolakan tokoh agama, lembaga agama, hingga komunitas terhadap pernikahan beda agama. Bagi Nurkholis dan aktivis keberagaman, pernikahan beda agama justru menjadi gambaran yang baik bagi penerapan nilai toleransi dan penghormatan bagi sesama manusia di tengah masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Para anggota Kongres Amerika Serikat kini meninjau proposal pemerintahan Biden untuk memperbarui perjanjian berusia 20 tahun dengan 3 negara Kepulauan Pasifik. Tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk melawan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Namun, waktu yang diperlukan untuk membahas dan akhirnya menyetujui proposal itu hampir habis. Koresponden VOA Jessica Stone melaporkan dari Washington.
Perjanjian asosiasi bebas, yakni perjanjian dengan 3 mitra di Kepulauan Pasifik yang secara efektif memungkinkan Washington menolak akses Beijing ke sekitar 5,6 juta kilometer persegi Samudra Pasifik. Joseph Yun adalah utusan khusus untuk menegosiasikan perjanjian itu.
The underlying item in the compact is
pasal yang mendasari perjanjian ini adalah kemampuan kita untuk mengontrol akses ke darat, laut, dan udara dari negara-negara ini.
Joseph Yun adalah kepala negosiator perjanjian yang disebut sebagai Compex. Dia meminta Kongres Amerika untuk menyetujui permohonan dana sebesar 7,1 miliar dolar atau sekitar 105 triliun rupiah bantuan ekonomi selama 20 tahun untuk negara Federasi Mikronesia, Republik Palau, dan Republik Kepulauan Marshall. Perjanjian yang berlaku saat ini akan berakhir pada 30 September mendatang. Terkait belum rampungnya pembahasan mengenai perjanjian dengan ketiga negara kepulauan di Pasifik itu, Randall Shriver, mantan asisten Menteri Pertahanan, menyampaikan pendapatnya.
We need to get this done and I'm hopeful we will.
Kita perlu menyelesaikan ini dan saya berharap kita akan segera melakukannya.
Randall Shriver menjabat sebagai asisten Menteri Pertahanan untuk urusan keamanan Indo-Pasifik di bawah Presiden Donald Trump. Dia menambahkan,
Japan, Korea, Australia, New Zealand, they're all
concerned. Jepang, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, negara-negara itu semuanya khawatir kita mungkin tidak dapat memenuhi tenggat ini dan konsekuensinya akan membuka akses bagi Tiongkok.
Konsekuensi seperti itu benar-benar terjadi. Bulan ini, Kepulauan Solomon dan Tiongkok mengumumkan perjanjian kerjasama kepolisian. Para kritikus khawatir hal itu dapat menyebabkan peningkatan akses bagi militer Tiongkok. Negara kepulauan ini hanya berjarak 3.000 km dari wilayah protektorat Amerika, Samoa, Amerika. Aumua Amata Coleman Redwagon adalah wakil dari Samoa Amerika yang tidak memiliki hak pemberian suara di Kongres Amerika.
We have a duty to protect the interests of Americans.
Kami memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan orang Amerika dan juga penduduk Samoa Amerika. Kami melakukannya dengan mengesahkan ulang perjanjian ini.
Tetapi walaupun perjanjian awal tentang bantuan ekonomi telah dicapai oleh Palau dan negara Federasi Mikronesia, hingga kini belum dicapai kesepahaman akhir antara Washington dan Kepulauan Marshall yang menginginkan lebih banyak dana untuk mengimbangi dampak uji coba nuklir Amerika selama beberapa dekade. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Aplikasi baru media sosial Meta diluncurkan 2 minggu yang lalu dan telah menarik jutaan pengguna. Tetapi apakah platform tersebut memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan saingannya Twitter? Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Hingga kini, sudah lebih dari 2 minggu sejak Meta meluncurkan aplikasi media sosial barunya, Threads. Para selebriti, anggota parlemen, berbagai merek dagang, dan pengguna biasa media sosial telah berbondong-bondong ke situs berbasis teks itu, termasuk banyak orang di antara mereka yang kecewa dengan platform saingannya, Twitter. Kepala Instagram Adam Mosseri mengatakan dalam postingan di Threads bahwa dalam 5 hari peluncurannya, 100 juta orang telah mendaftar ke Threads yang diluncurkan sebagai aplikasi pendamping Instagram. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah apakah mereka akan bertahan di platform itu? Para pakar media sosial mengatakan kemampuannya untuk mengubah pendaftaran tersebut menjadi pengguna biasa akan menentukan seberapa suksesnya. Jasmine Enberg, analis utama Insider Intelligence, mengatakan,
"It's usage, not accounts or downloads that really matter.
Penggunaan, bukan akun atau unduhan yang benar-benar penting. Dan sekarang tantangan bagi Meta adalah mempertahankan pengguna awal tersebut di platform dan membuat mereka tetap terlibat. Kesederhanaan dan sifat kembali ke dasar dari Threads, menurut saya, menarik bagi banyak pengguna untuk memulai. Namun, Meta benar-benar perlu mengirimkan fitur baru dan mengirimkannya dengan cepat agar pengguna tetap bertahan di platform itu."
Threads telah disebut sebagai pembunuh Twitter. Beberapa angka menunjukkan penggunaan pada Twitter milik Elon Musk menurun ketika Threads diluncurkan. Dalam 2 hari pertama Threads tersedia, secara luas lalu lintas di Twitter turun 5% dibandingkan dengan periode yang sama minggu sebelumnya dan turun 11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut perusahaan analisis web SimilarWeb. Tetapi juga dikatakan lalu lintas Twitter telah mengalami penurunan secara keseluruhan bahkan tanpa adanya Threads. Jasmine Enberg, analis utama Insider Intelligence, menambahkan,
"Pemburu berita dan loyalis Twitter mungkin tidak akan pernah membelot dari Twitter. Tetapi Meta juga tidak membutuhkan mereka. Dan hanya membutuhkan 1 dari 4 pengguna Instagram untuk menggunakan Threads setiap bulan agar menjadi sebesar Twitter pada akhir tahun 2023.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pada masa kejayaannya, Hong Kong adalah Hollywoodnya Asia, melahirkan bintang-bintang seperti Bruce Lee, Jackie Chan, Chow Yun-fat, dan yang baru saja meraih penghargaan Oscar sebagai aktris terbaik, Michelle Yeoh. Meskipun industri ini telah mengalami kemerosotan selama 2 dekade terakhir, Hong Kong kini mengalami apa yang disebut beberapa orang sebagai kebangkitan film, meskipun pengawasan dan sensornya lebih ketat. Berikut laporan selengkapnya.
Wajah baru perfilman Hong Kong ditandai dengan kemunculan aktor baru, cerita baru, dan sutradara baru seperti Norris Wong. Wong mengatakan,
"Actually, I quite like making indie movie because it's..."
Sebenarnya, saya suka membuat film indie karena ini lebih fleksibel. Kita dapat memilih topik atau kisah apapun yang ingin disampaikan.
Film drama kedua Wong adalah mengenai pergulatan seorang penulis lirik lagu-lagu pop Kanton. Ia membuat film itu dengan anggaran kurang dari $300,000, menggunakan penghasilan dari film debutnya serta pinjaman dari temannya sesama sutradara. Perusahaan-perusahaan produksi besar dulu adalah hal yang umum ditemukan di Hong Kong, tetapi banyak di antaranya kemudian ke Tiongkok untuk memanfaatkan pasar besar di sana. Kemudian, film-film Hollywood pun membanjiri bioskop-bioskop Hong Kong. Tetapi sekarang, para sutradara independen seperti Wong terjun untuk mengisi kekosongan itu dengan bantuan dana dari teman-teman, investor, dan pemerintah. Film mereka mengangkat topik-topik seperti penderitaan para pekerja kasar selama pandemi COVID-19. The Narrow Road berkisah mengenai pemilik perusahaan pembersih ruangan dan seorang ibu tunggal yang bekerja untuknya, dan bagaimana mereka bersama-sama menghadapi kesulitan hidup. Film lainnya, Drifting, didasarkan pada kasus gugatan hukum tunawisma yang berjuang untuk mendapatkan hak hidup di jalan-jalan di salah satu kota termahal di dunia itu. Pada saat bersamaan, perusahaan produksi film lokal kembali memusatkan perhatian mereka pada kota itu. Sepanjang tahun yang lewat, 3 film yang diproduksi perusahaan lokal memecahkan rekor box office untuk film-film Hong Kong dan mampu menyaingi film-film laris Hollywood. Tracy Lee, seorang penonton bioskop, mengatakan,
"I think Hong Kong films have more depth to them.
Saya pikir film-film Hong Kong lebih mendalam. Gimiknya lebih sedikit daripada sebelumnya.
Topik sensitif mengenai politik seperti protes anti pemerintah dan protes pro demokrasi 2019 dilarang, membuat sebagian kalangan di industri perfilman khawatir. Wong termasuk satu di antara mereka." Kata Wong,
"I guess the new challenge that we are facing now is the censorship.
Saya pikir tantangan baru yang kami hadapi sekarang ini adalah sensor berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang amat baru sekali bagi kami."
Para pakar industri perfilman mengatakan masih terlalu dini untuk berkomentar mengenai apakah keberhasilan box office baru-baru ini akan bertahan lama. Tetapi mereka mengatakan yang jelas adalah para pembuat film setempat bertekad untuk terus membuat film mengenai Hong Kong. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.